Простенца, за что-то мелко хватит. Защо да се молим? Това е въпрос, който някой път се задаваме, особено когато много често се молим за нещо, много дълго, а не го получаваме в крайна сметка. Темата тази вечер е именно в тази насока. Озаглавена е защо да се молим. Габи и Стефи ще ни представят причините. Нека ги чуем.
Брент и Нанси били приятели с кмета на града. Познавали се лично от много години и той често гостувал в дома им. Всеки път, когато се кандидатирал за поста, те били активни помощници в кампанията му и на всички избори гласували за него. Раздавали листовки, помагали при предизборната надпревара и споделили с останалите всички разумни причини, поради които смятали, че всички трябва да гласуват приятелят им да стане кмет. При всяко негово преизбиране, ентусиазирано се присъединявали към тържествата на предизборния щаб. Съсед на Нанси и Брент бил господин Перкинс. Той мразил кмета и не крил чувствата си. Всяко объркване в града приписал директно на кмета. Ако бензинът поскъпнел с няколко цента, или автобусът закъснел, или ако кучето от срещната къща подгонило котката му, господин Перкинс бил сигурен, че всичко това е по вина на кмета. Обвинявал го за коренищата по ливадата му и за натрошените плочки пред дома му. Гласувал против него на всички избори и много се гордел с това. Изпитвал особено удоволствие да дразни Брент и Нанси за приятелството им с кмета. Когато се разминавали по улицата, им подхвърлял неща от рода на «Жалко, че вашият приятел, кметът, не може да направи нищо, за да намери няколко паркинга за живеещите в горната част на града». Или «Социалната ми помощ пак закъсня този месец, ама какво друго да очаква човек, след като вашият приятел, кметът, се мъчи да върти нещата?» Една вечер, когато кметът им дошъл на гости за вечеря, те наблюдавали през предния прозорец на къщата, как господин Перкинс, отвивайки към дома си, видял колата на кмета и се спрял. Огледал я, погледнал към прозореца и се намръщил. След това отишъл до нея и се изплюл направо на светещо от чистота стъкло. Брент и нас и Нанси побеснели. «Моля те, арестувайте го!» – възкликнал Брент. «Изгони го от къщата му», – предложила Нанси. «Накарай обществените съветници да превърнат парцела му в парк или в нещо подобно. Не виждаш ли как се отнасят към теб?» Но кметът не направил нищо. Един ден започнал да вали. Валял дни наред. Силен, непрекъснат дъжд. Никога преди това в града не е било валяло толкова. Улиците и мазите са наводнили, но поляните и градинките се образували огромни локви. Но дъждът не спрял. Най-накрая бентът поддал и реката се устремила по улицата. В района, където живеели Брент и Нанси, всички къщи били пометени от стихията. Те успели да спасят само живота си. Всичко, което притежавали, било изгубено във водите на наводнението. Веднага след като дъждът спрял и водите започнали да спадат, било обявено, че канцеларията на кмета създава фонд за подпомагане на жертвите от наводнението, изгубили домовете си. В градския вестник било отпечатано обявление, че в канцеларията ще се приема заявление, че се раздават средства на хората, нуждаещи се от помощ. Брент и Нанси си отдъхнали. Вече не се притеснявали нито за миг. Били сигурни, че техният приятел ще се покрижи за да получат пълната сума, колкото се може по-скоро, за да могат отново да построят дома си и да възстановят изгубеното. Те уверено занесли молбата си на кмета и му я връчили лично. След това зачакали. И чакали. И чакали. Изминали няколко седмици. «Чуде се, защо ли толкова се бавят?» – казал Брент един ден. «Мисля, че отдавна би трябвало да сме си получили парите». «Сигурно има сериозни причини за това», – отвърнала Нанси. «Не сме ли големи късметлии, ние не трябва да се притесняваме. Хубаво е да си приятел с кмета». «Не ми се иска да съм на място на господин Перкинс в този момент», – прибавил Брент. Чуде се дали изобщо си е направил труда да подаде молба. Изминали още няколко седмици и тогава един ден в вестника се появила статия за жертвите на наводнението. Била отпечатана и снимка. Познайте на кого? Точно така. Господин Перкинс застанал пред новопостроената си къща. Брент и Нанси бързо отишли в стария си квартал, за да се убедят с очите си. Ама разбира се, когато пристигнали, господин Перкинс правил някакви довършителни работи върху къщата си. Отишли при него и го поздравили. Господин Перкинс израмжал. Ако приятелят ви, кметът, си беше гледал работата както трябва и беше поправил бента на време, сега нямаше да сме в тази бъркотия. Пък и колко време му отне, за да ни набави парите, за да си възстановим щетите. Мина цяла седмица преди да си получа моите. Ами ти кога подаде молбата си, попитала Нанси. Изобщо не съм си правил труда, казал господин Перкинс. Кметът трябва да знае, че и къщи трябва да се строят наново. За какво му е молба? След това добавил, като си има предвид колко близки бяхте с кмета през всичките тези години, сигурно първи сте си получили парите. Защо още не сте започнали да строите? Все още не сме си получили парите от Върнал Брент. Но си подадохме молбата и съм сигурен, че има основателни причини за закъснението. Господин Перкинс изгледал с недоверие Брент, после Нанси, после пак Брент. След това започнал да се смее. Все още се смеял, докато Брент и Нанси бавно си тръгнали. Най-накрая се спрял само за да извика след тях. А сега не сте ли доволни, че сте приятели с кмета?
Бихте ли желали да сте приятели на този кмет? Смятате ли, че си е струвало да се подаде молба? Установявали ли сте някога, че Бог действа по същия начин? Нека разгледаме няколко пасажа от писанието, които разкриват как Бог се отнася към приятелите си и към онези, които не са му приятели. Исус е казал: обичайте неприятелите си и молете се за тези, които ви гонят, за да бъдете чада на вашия Отец, който е на небесата, защото Той прави слънцето си да изгрява на злите и на добрите и дава дъжд на праведните и на неправедните. Бог би могъл да реши да дарява своя дар на светлината избирателно, би могъл да реши да работи по начина, по който е действал след изхода, когато в продължение на 3 дни израилевият народ имал светлина в домовете си, докато египтяните тънели в тъмнина. Но вместо това, като правило, слънцето и дъждът се дават поравно на всички, независимо от добротата или лошотията им. Бихме могли да го приемем като някаква аксиома или тезис, че Бог дава някои благословения и на добрите, и на злите. Еремия оспорваше начина, по който Бог се отнася към нечестивите. Праведен си, Господи, когато се съдя с теб, но пак не разисквам с теб за съдбите ти, защото успява пътят на нечестивите. Защо са охолни всички, които постъпват коварно? Насъдил си ги и те даже се закорениха. Растат, даже и принасят плод. Ти си близо в устата им, а далеч от сърцата им. Очевидно, Еремия не е бил недоволен от отговор на Бога на собствените му нужди, защото той казва: праведен си, Господи, когато се съдя с теб, но искал Бог да е по-внимателен при раздаването на благословенията си и по-бърз при нанасене на съдбите си. От друга страна, Давид установил, че Бог не само благославя враговете си с готовност, но че приятелите му, както и самият Давид, като че ли са били пренебрегнати в това отношение. Открил, че неправедните през цялото време са получавали благословения, докато самият той страда от гонения, изпитания и беди. Това откритие почти го накарало да изгуби вярата си в Бога. А колкото до мен, нозете ми почти се отклониха, без малко бяха се подхлъзнали стъпките ми, защото завидях на надмените, като гледах благоденствието на нечестивите. Понеже не се притесняват при умирането си, но тялото им е тлъсто. Не са в общите човешки трудове, нито са измъчвани като другите човеци. Затова гордостта като веришка окръжава шията им, насилието ги облича като дреха. Очите им изпъкват от тлъстина, мечтанията на сърцето им се превъзвишават. Присмиват се и говорят нечестиво за насилие, говорят горделиво. Издигат устата си до небето и езикът им обхожда земята. Затова отбиват се при тях людите му и вода с пълна чаша се изпива от тях и казват: «Откъде знае Бог и има ли знание у Всевишния? Ето такива са нечестивите, винаги са благополучни, умножават богатство. Наистина аз съм напразно очистил сърцето си и съм измил в невинност ръцете си, тъй като съм измъчван цял ден и наказвам всяка заран». От тези стихове става ясно, че Бог допуска и дори изпраща благословения и просперитет на онези, които презират милостта му. Вярно е и още, че не онези, които са негови чада, които му представят прошенията си в молитва, понякога установяват, че им е било отказано. Имате ли проблем с това? Добре дошли в клуба. Давид и Еремия са имали същия проблем като вас, както и Йов, както и много, много други благочестиви хора през всички векове. Но независимо дали имате проблеми с истината или не, тя все пак си остава истина. Това е още един тезис, който можем да установим при проучването на темата за молитвата. Много добри неща ще ви се случат, дори и да не се молите. И много лоши неща ще ви се случат, дори и да се молите.
Християните са склонни да вярват, че Божиите благословения се изливат на тях поради праведността им. Но когато открият истината за оправданието само чрез вяра в Христос и осъзнаят, че единствената им надежда за праведност е в рамките на взаимоотношенията им с Бога, чрез връзката с Него те променят мисленето си. Тогава решават, че благословенията се изливат на тях поради приятелството им с Него. Това звучи разумно. В нашата житейска опитност сме научили, че има полза от приятели, заемащи важни постове. Може да се струва да си приятел на кмета. От приятелите си човек очаква повече, отколкото от непознатите или от врага си. Ако се молим за нещо на приятелите си, очакваме молбата ни да бъде разглеждана с приоритет. Та нали за това са приятелите? Очакваме Бог да изпраща благословения на приятелите си, защото са му приятели. Когато рано или късно установим, че някои от Божите благословения се изливат над враговете му, защото са му врагове, ние се объркваме. Разказва се, че Ебрахам Линкълн се отнасил много благосклонно с враговете си. Един от помощниците му искал да е по-агресивен в борба с опонентите. Той попитал: «Защо не унищожите враговете си? Защо винаги се опитвате да се спрятелите с тях?» На което Линкълн отвърнал: «Нима не съм унищожил враговете си, ако са станали мои приятели?» Върнете се отново на стиховете, които прочетахме малко по-рано, там където Исус описва как Отец изпраща дъжд на праведните и на неправедните. Той започва с кои думи: «Обичайте неприятелите си и молете се за тези, които ви гонят», и така нататък. Защо ни е казано да се отнасяме с враговете си по този начин? За да бъдем чеда на нашия небесен баща. С други думи, такъв е Бог. Той обсипва с благословения враговете си, защото са му врагове, а той бе желал да му станат приятели. Обича враговете си също, както обича и приятелите си. Това е добрата новина на Евангелието. Какъв е отговорът ни на такъв Бог? Дали ще кажем с Давид: «Аз съм напразно очистил сърцето си и съм измил в невинност ръцете си»? Чакайте малко. Да не би да сме приятели с Бога, само защото се надяваме да изкопчим нещо от Него? Дали това е единствената ни причина да Му служим, да се опитваме да получим благословението Му? В такъв случай, наистина ли сме приятели? Нека отново се върнем за малко на притчата за кмета и неговите приятели. Ако Брент и Нанси бяха истински приятели на кмета, дали биха изчакали с готовност да им дойде редът, дори ако това не било честно, докато в същото време кметът се опитва се изприятели с господин Перкинс? Дали биха се отказали от правата си като приятели на кмета, така че наблюдаващите да разберат, че за кмета няма любимци? Възможно ли е вашият приятел, Богът на Вселената, да се нуждае от същата подкрепа от страна на приятелите си? Възможно ли поради обвиненията на врага той понякога да позволява приятелите му да чакат, за да стане явно пред целия всемир, че те наистина го обичат заради самия него, а не заради това, което се надяват да получат от него. Едно разбиране за великата борба може да обясни много от нещата, които иначе биха останали тайна. Как Бог се отнася с народа си? Би било истинска трагедия да потвърдим становището на Давид. Наистина, аз съм напразно очистил сърцето си и съм измил в невинност ръцете си. Защото първостепенната цел на молитвата е общуването с Бога. Тя не е получаване на отговори. Ако първостепенната ви цел при молитва е получаването на отговори, не след дълго ще престанете да се молите или молитвите ви ще се превърнат в просто формалност. Когато първостепенната ви цел при молитва е общуването с Бога, тогава дори привидното мълчание на Бога ви кара да го търсите по-ревностно и в край на краищата ще ви привлече по-близо до Него. Отново обърнете внимание, че когато говорим за получаване на отговори, ние говорим за получаване на Божиите благословения, а не за получаване на реакция от Неговата страна. Моисей не получил търсеше, когато помоли да бъде пуснат в обещаната земя, но получи реакция. Разберете ли какво стои разликата? Но тук има една опасност, от която трябва да се предпазим. Макар да е вярно, че първостепенната ни цел не е да получаваме различни неща от Бога, също така е вярно и че сме били поканени да го молим да посреши нуждите ни, а дори и желанията ни. Би било груба грешка да извадим молитвата от сферата на практичния и всекидневния живот и да я направим чак толкова духовна, че да не молим Бога за нито едно от благословенията, обещани на нези, които го молят.
В книгата си Филипийският фрагмент Калвин Милър разказва за един човек, получил драматичен отговор на молитвата си, докато другите, които се молили за същото, получили отказ. Когато бил запитан защо именно на неговата молитва е било отговорено и какво е научил от тази опитност, той дал някакви философски, пишни обяснения. След това заключил: «О да, има и още нещо. Винаги е правилно да се иска. Не забравяйте това. Винаги е правилно да се иска. Били сме поканени да искаме. Бог иска да го молим. Може не винаги да получим онова, което сме очаквали, но винаги сме добре дошли да помолим за Него. Поканени сме да се молим за всичко. Поканени сме да се молим навсякъде. Няма място или време, което да не е подходящо за принасяне на молитва към Бога. Поканени сме да се молим през цялото време. Непрестанно се молете». Ако прочетете цялата глава за молитвата в книгата «Пътят към Христос», ще откриете една ключова дума, използвана многократно. Желание. Някога да сте оставали с впечатление, че трябва да се молите само за нуждите си? Не. Бог изпитва истинско удоволствие, ако му предоставяме желанията си. Има един класически абзац за молитва в пътя към Христос. Той започва последния начин. Представяйте пред Бога вашите желания. Молитвата за желанията е начало в списъка. Представяйте пред Бога вашите желания, вашите радости, вашите скърби, вашите грижи и вашите страхове. Няма да го претоварите. Вашият товар няма да го затрудни или умори. Този, който знае броя на космите по главите ви, не е безразличен към желанията на своите деца. Господ е много състрадателен и пълен с нежна милост. Неговото любящо сърце се трогва от нашите скърби и даже от самото им изговаряне. Донесете при Него всичко, което ви смущава. Нищо не е толкова голямо за Него, че да не може да го понесе, защото Той носи световете, управлява всичко във Вселената. Нищо, което по какъвто и да е било начин засяга нашия мир, не е тъй незначително за Него, че Той да не го забележи. Никоя глава от нашата житейска опитност не е тъй тъмна за Него, че Той да не може да я прочете. Няма положение, колкото и объркано и трудно да е, което Той да не може да разреши. Никаква беда не може да сполети и най-незначителното от Неговите деца, Никаква грижа не може да нападне душата, никаква радост не може да ни развесели, никаква искрена молитва не може да се отрони от нечии устни, без той да ги забележи или да не го засегнат непосредствено. Той изцелява съкрушените по сърце и превързва раните им. Отношението между Бога и всяка една душа е така лично, специално и пълно, като че ли не съществува друга душа на земята, за която той да се грижи или за която да е дал своя любим син. Отделяли ли сте някога време, за да преживеете този абзац? Обърнете внимание на Божията реклама. Няма прекалено голяма или прекалено малка работа за него. И за да не пропуснете нещо, ни е даден цял списък. Представете пред Бога вашите желания. Не се задоволявайте само да му ги казвате един-два пъти. Представете ги многократно. Представете пред Бога вашите радости. Кое ви радва в момента? Разкажете му за него. Позволете му да сподели радостта ви. Представете му скърбите си. Имате ли ги? Той се интересува и от тях. Какво ви смазва в момента? За какво се притеснявате? Поставете го пред Бога. Представете вашите страхове. Чакайте малко. Нима ако имаме вяра в Бога, не трябва да се боим от нищо? Нима откровението не посочва страха измежду останалите неща, които получават лоши оценки? Страхливите, невярващите, мръсните и всички лъжци. Но християните не би трябвало да се страхуват, казвате вие. Обаче независимо дали би трябвало или не, нима не се страхувате понякога. Ако е така, вие сте поканени да занесете пред Бога и страховете си. Когато се окажете сред изплашените, има едно правилно нещо, което бихте могли да направите. Представете пред Бога вашите страхове. Той знае как да ви донесе мир. Значи сме поканени да молим. За всичко, навсякъде, по всяко време. Струва си да молим. Поканени сме да представяме прошенията си пред Бога, защото моляването променя нещата. Естественото действа със свръхестественото. Част от Божия план е в отговор на молитвата с вяра да ни дари онова, което не би подарил, без да сме го помолили. Когато молим за намесата на Бога в живота ни, ние признаваме зависимостта си от Него. Когато го молим да ни се притече на помощ, ние го освобождаваме в конфликта му с Сатана да действа за нас по начини, които иначе не би могъл да използва. Нито един съдия не може да отсъди дело, което не му е било поверено. Защо се молим? Защото Бог е наш приятел. Това не означава, че имаме изключителното право над всички Негови благословения. Онези, които не го познават, също ще получат непосредствените му благословения, тъй като той се стреми да се сближи с тях. Понякога може да ни се струва, че те получават повече от нас, но има благословения, които той дава само на приятелите си. В Притчи 1 глава 23 стих Бог казва: Ето ще излея духа си на вас. Ревизираният стандартен превод гласи: Ще излея мислите си към вас. А Смит и Гудсуил превеждат тази фраза последния начин. Ето, ще ви открия ума си, ще ви запозная с мислите си. Когато общуваме с Бога в молитва, споделянето е двустранно. Можем да излеем сърцата си пред Него и Той ще излее сърцето си пред нас. И това благословение е на разположение само на близките му приятели. Разкривате ли сърцето си пред всички или внимателно подбирате слушателите си? Избирате ли да излеете сърцето си само пред онези, за които сте сигурен, че ви обичат? Онези, които са лоялни към вас и ще уважават оказаното им доверие? Заинтересувани ли сте от това така да се сближите с Бога на Вселената, да Той да излее сърцето си пред вас? Искате ли да го чуете как споделя мислите и плановете си? Това е благоговейна мисъл, нали? Можем да си позволим да споделяме дъжда с неправедните. Можем дори да приемем, когато неправедните получават дъжда, нашият живот да остава пустиня. Тъй като Бог е наш приятел, ние ще го помолим да изпрати дъжда и често пъти ще получим много повече, отколкото ако не бяхме го молили. Но най-важната причина, поради която се молим, е да навлезем във възможно най-дълбока връзка и общение с Него, когато Той споделя мислите си и разкрива сърцето си пред нас, така както купне да го направи.